První místopředseda TOP 09 a poslanec Marek Ženíšek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče, kdybych vzal údaje agentury STEM a její výzkum stranických preferencí, tak TOP 09 od svého volebního zisku 12% stále míří dolů. Až do dneška. Tak se ptám, jestli to náhodou neukazuje, že ten antizemanovský, antibabišovský tón prostě v téhle zemi teď nefunguje.
Je to možný, že zkrátka to, jakou cestou jsme se vydali, že někteří voliči to nevnímají tak kriticky, jako to vnímáme my. My si to uvědomujeme. Ono je velmi těžké prezentovat například na rozdíl od politiky, která se týká daní, která se týká důchodové reformy, to, že tady po malých kručcích ztrácíme do jisté míry svobodu každého občana. A to se neděje ze dne na den. Takže zkrátka, když vysvětlujete, jaké chcete daně nebo jaký máte plán na důchodovou reformu, tak je to něco, co je mnohem pochopitelnějšího, to já si uvědomuji, než když upozorňujete na to, co se v této zemi děje. To je mnohem složitější. Žádná strana v České.
Pardon, já tomu rozumím, ale to už jsou téměř 3 roky od voleb, kdy vám preference prostě padají s nějakým drobným výkyvem, jsem tam jako jemně nahoru, ale jste teď někde na úrovni něco málo přes 5%.
Tak nemáte úplně pravdu, pane redaktore.
Cituju teď
ano, ale byly předtím taky, říkáte 3 roky, předtím byly taky nějaké evropské volby, tam jsme získali 17%, takže když se na to díváte v nějakém celkovém horizontu, tak my i tuto zkušenost už máme. My jsme v krajských volbách před 4 lety velmi propadli. Mizerně jsme dopadli, takže my jsme už tohle zažili mít pod 10% a já pevně věřím, že ty výsledky nebudou tak, jak některé preference ukazují, jsou jiné průzkumy, které ukazují celkem, bych řekl, normální čísla, když odečtete třeba hnutí starosty a nezávislé, kteří teď kandidují sami a počítají se sami.
Já to chápu,
já to nevnímám nějak
sám jste mi odpovídal, že je možné, že spousta voličů nebo někteří
to
voliči
možné.
Prostě to vnímají, jako že to není úplně přesně to pro ně. Tak jestliže i vy to takhle vnímáte, tak by mě zajímalo, co vlastně s tím chcete dělat.
Politika je běh na dlouhou trať a já teď naopak vnímám, že někteří si uvědomují, že to, co jsme možná na začátku velmi hlasitě říkali, a že ten vysílač vysílá velmi silně, ale ten přijímač, jak si nepřijímal tolik intenzivně, jak bychom si přáli, takže se to do jisté míry může změnit.
Chcete říct, že je chyba na straně voličů, že dostatečně nepřijímali
ne,
to, co vy jste
já
vysílali?
Já jsem řekl, že my jsme vysílali tak hlasitě možná na začátku, že ten volič si to zkrátka neuvědomoval, to, co my jsme, na co jsme upozorňovali. Ostatně jsme byli v době, kdy jsme to říkali sami, bez jakékoliv podpory třeba i některých médií, takže to byl okamžik, na který nebyl nikdo připraven.
Předpokládám, že politická není roli médií, aby podporovala určitě politické strany.
Určitě ne, ale někdy by měli taky upozorňovat na to férově, co se v té zemi zkrátka odehrává.
Máte pocit, že kolem voleb nikdo neukazoval na to, že se vicepremiér potom pozdější pohybuje ve střetu zájmu?
Tak minimálně ta jeho média na to neupozorňovala tak, jak by asi bylo normální v každé zemi. To myslím, že se shodneme.
Na tom se asi neshodneme, já o tom nevím exaktně nic.
Já si myslím, že to,
může mít nějaký pocit.
Tak já ty důkazy, které bychom tady teď mohli, na kterými mohli teď se bavit, o kterých bychom se mohli bavit, taky nemám, ale myslím si, že běžný čtenář deníků, které se v České republice prodávají, tak si ten rozdíl umí představit a umí to zaznamenat.
Tak proč vám klesají preference?
Já znovu opakuji, je to nějaký, zkrátka politika je běh na dlouhou trať, já to nevnímám nějak tragicky, my jsme si to už znovu opakuji jednou zažili, kdy po krajských volbách jsme nedopadli
pane
úplně dobře.
Pane počkejte, politika je na dlouhou trať, to je jedno z největších klišé, které jsem vůbec
není,
slyšel
to
a
je
slyšel
právě,
asi tisíckrát.
To právě je velmi důležité pro politika si uvědomit.
Dobře. A to je odpověď na to, proč vám klesají preference?
Ale já nemyslím, že klesají tak dramaticky, jak vy to tady se snažíte teď mi předsouvat.
Já neříkám nic o dramatičnosti.
Klesají
vám preference nebo ne?
Klesají oproti posledním parlamentním volbám. Mezi tím byly evropské volby, to, jak tam jsme dopadli velmi úspěšně, to, jak to bude, přece o tom nerozhodují preference a až ty volební výsledky.
To znamená, to je údaj, se kterým prostě vůbec nepracujete, nezajímá vás?
Mě zajímá trend, ten sdílím, jak byste řekl, že tam je určitý posun dolů oproti tak, těm posledním parlamentním volbám, ale to je v politice
zůstat.
Normální.
Neřešíte, proč se to děje?
Řešíme, pochopitelně.
Tak proč se to děje?
No, kdybych měl přesně ten recept úplně přesně napsaný, tak vám ho řeknu a ty preference by byly třeba na 20 nebo na 30% zítra. Je to zkrátka mnohem složitější. Já jsem se tady snažil poukázat tu první nějakou oblast, kde si myslím, že i přesto, že se snažíme.
Já vím, ale ta moje první otázka měla ten závěr. Ano. S čirou náhodou ta cesta kritizovat Andreje Babiše a kritizovat Miloše Zemana, prezidenta republiky, se neukázala jako mylná?
No, kdybych si to myslel, tak bychom asi razantně změnili tu politiku. A pokud sledujete naši politiku, tak vidíte, že na některých těch tématech stále setrváváme a že na to upozorňujeme doposud. Takže kdybychom byli přesvědčeni, že to není správná cesta, která nepřinese do budoucna ovoce pro TOP 09, tak bychom to asi razantně změnili. Takže tolik asi ta odpověď na tu vaši přímou otázku. Na druhou stranu samozřejmě přemýšlíme o tom, zdali zkrátka to bylo dobře načasované, zdali ta intenzita v některých oblastech nebyla až příliš silná. A tam samozřejmě se snažíme ten obraz ve veřejnosti, který možná může u některých lidí být přesně tak, jak vy jste ho popsal, že je to zkrátka něco, co zajímá úzký okruh lidí kolem 6-8% toho, o čem my teď hovoříme, a ten zbytek jak si hledá něco jiného. Z toho pohledu my jsme připraveni na to a my jsme navrhli spousty zákonů, novel zákonů ve sněmovně, které tam leží, a nemáme až tak dobrou možnost prezentovat i ty jednotlivé kroky, které na tom hřišti, o kterými bojujeme, vlastně chceme prosazovat. My jsme si zkrátka zvolili cestu.
Jste opoziční strana.
Jsme pochopitelně opoziční strana, ke které patří to, že někdy je hlasitá, někdy je méně hlasitá, která upozorňuje, co je špatné na vládě. Ale poprvé v historii od roku 89 politická strana, jako my TOP 09, jsme se rozhodli, že je zapotřebí chránit nejen ty konzervativní pravicové politiky, které chceme prosadit, ale i to hřiště, ve kterém se ty politiky prosazují. A my jsme si vybrali zkrátka nejprve tu podstatnější část, to znamená, že v tuto chvíli vidíme, že daleko důležitější bránit to hřiště jako takové, než například se soustředit na boj, jaký přesně bude stanovena výše daně a podobně.
Pojďme si to rozebrat. Vy do krajských a senátních voleb jdete s heslem silou rozumu. Mm-hmm. Co si od té síly slibujete? Teď mám na mysli výsledek.
Myslíte, jak uspějeme? No, já očekávám, že v každém kraji budeme mít zastoupení a že v některých krajích se podaří, že budeme i ve vládní koalici. To je, myslím, takový ten primární cíl každé politické strany. Jinak bychom asi ani ty kandidátky nesestavovali, ani bychom do těch voleb nešli.
Na vašich webových stránkách se hlásíte ke 4 senátorům. Kolik byste jich chtěli mít po senátních volbách?
No, otázka senátorů je pro nás velmi klíčová, protože se nám za poslední roky nepodařilo v této oblasti mnoho. Vlastně nemáme zastoupení v Senátu a pro nás je velmi klíčové, abychom měli v Senátu zastoupení TOP 09, a já právě věřím, že minimálně ty 4 mají velkou šanci se do toho druhého kola a v druhém kole pak zvítězit.
Je tím, kdo může ten trend, pokud tedy zůstaneme u toho trendu, zvrátit, případně ho nějak narovnat a tak dále, je jim váš současný předseda Miroslav Kalousek?
Pochopitelně, kdybych si to nemyslel, tak bych v loni, on to není vlastně ani rok, je to necelý rok v listopadu, tak bych ani nekandidoval na prvního místo předsedu. A ani bych mu nedal hlas při těch volbách na tom sněmu. Já jsem pevně přesvědčen, že Miroslav Kalousek je ten, kdo právě může znova TOP 09 přivést do vlády v příštích volbách. Kdybych si to nemyslel, tak v listopadu ani na toho prvního místopředsedu nekandiduje.
Vnímáte ten pocit, který mohou někteří voliči mít, že je TOP 09 opět stranou jednoho muže? V tuto chvíli Miroslava Kalouska?
Já to často slyším nejenom od vás, ale i třeba od některých dalších lidí.
Máte pocit třeba od některých spolustraníků to slyšíte?
No, spolustraníků ani tolik ne, že ty, myslím, daleko intenzivněji sledují, kdo všechno chodí do médií, že se objevují i nové tváře. Ty přesně vědí, že ten obraz, který takhle možná mohou někteří vnímat TOP 09, že není. Takže objektivně je trošku jiný. Ale TOP 09 Miroslav Kalousek byl velmi výrazná osobnost od samého začátku, stejně jako Karel Schwarzenberg, když byl předsedou, tak to v TOP 09 je, a myslím si, že je to tak vlastně jako v ostatních stranách, že se často to přisuzuje pouze TOP 09, ale když si vezmu i jiné strany, tak tam vidím hlavně třeba toho předsedu.
Já bych vás za ty nezodpovídáte, teď se tady bavíme o TOP 09.
Ano, ale tak proto mi to
prostě
přijde jako normální, že daleko.
Tím nejvýraznějším mužem u vás je váš současný předseda Miroslav Kalousek, nebo to tak není?
No, myslím, že je to v pořádku, že nejvýraznější osobností má být předseda. Kdyby to tak nebylo, tak je něco špatně.
Váš volební program, který je zaštítěn tím heslem silou rozumu, je toto. Mm-hmm. Je to trochu málo?
To není volební program. To je to základní, s čím chceme oslovit voliče, aby jsme připomněli nad co vlastně, nebo proč TOP 09 vznikla a na jakých pilířích stojí. A ty pilíře jsou tři, tradice, odpovědnost, prosperita, a je tady velmi krátké nějaké formy.
Jste to v tom případě na webu zařadili pod špatnou záložku, když rozkliknete volební program, rozkliknete toto.
Kdybyste si ale rozklikl pak pro každý kraj jednotlivě, že jsou to krajské volby, tak uvidíte, že každý ten kraj tam má pod sebou svůj vlastní krajský program, se kterým jde do voleb. Toto je jakési motto nebo jakási preambule těch krajských programů pro jednotlivé kraje.
To stačí podle vás, vašim voličům, u kterých apelujete na sílu rozumu?
Já si myslím, že toto je to základní, o co nám jde, a pak se k tomu přidávají ty jednotlivé krajské programy, protože každý kraj má různá specifika, jiné priority, a to si sestavují ty krajské organizace samostatně.
Kromě toho také budou senátní volby.
Kromě toho budou senátní volby, tam k tomu přistupuje každý ten senátor s nějakou vlastní zkušeností nebo s vlastním programem, to, co on zažil nebo co on může nabídnout, ať už je to lékař, který se zaměřuje na zdravotnictví, nebo ať už je to podnikatel, a tam přidává tu vlastní přidanou hodnotu on.
No, souhlasíte například s tím, co váš předseda Miroslav Kalousek říkal o tom úmyslu, že prezident republiky opět po dvou letech pojede na konferenci Dialog civilizací na ostrově Rodos, který pořádá jeden z blízkých spolupracovníků Vladimira Putina, Vladimír Jakunin? To znamená, že to je špatně a že by vůbec vláda měla uvažovat o tom, jestli tak říkajíc tuto cestu přiklepne a přiklepne na ní prostředky?
Přesně to, o čem jsem hovořil na začátku. Se snažíme upozornit, že se tady něco odehrává s tím hřištěm, na který jsme byli zvyklí. Že ta republika byla nějak orientovaná, prozápadně orientovaná a podobně. A pokud pan premiér tvrdí, že on je taktéž prozápadně orientovaný, a vedle toho slýchám jeho některé spolustraníky, kteří podle mě to vidí úplně jinak, a nebo právě velmi malé či nějaké odsouzení třeba tohoto kroku, že to vlastně bude jediná hlava státu, která tam bude dokonce hlavním řečníkem z Evropské unie, tak si myslím, že je to správně, že na to upozorňuje, a znovu se vracím k tomu, že jsme asi jediní, kteří to takhle vnímají a razantně na to upozorňují.
Máte pocit, že to je z hlediska České republiky špatně, že tam prezident republiky
je to velmi špatně.
On argumentuje tím, že se tam setká se zástupci států Visegrádské čtyřky.
Je velmi chabý argument. Pokud je někdo na konferenci, která je běžně označovaná jako protiamerická, jako protiwashingtonská, tak je to zkrátka výraz podpory, pokud tam jede hlava státu, velmi, velmi silná, a stává se z toho podle mě, pokud se k tomu jasně nevyjádří premiér a pokud právě vláda nepoužije ten svůj instrument, který je naprosto jednoduchý, zkrátka mu na tu cestu nedat prostředky, i kdyby pak ten prezident jel za vlastní nebo měl nějakého sponzora, takhle vlastně tímto aktem, pokud ta vláda něco v tom směru neudělá, vlastně s tím souhlasí. A stává se to do určité míry jakousi normou v této zemi. Že tedy hlava státu České republiky, která byla vnímána v zahraničí úplně jinak, najednou je normální, že je hlavním řečníkem na konferenci, která je zaměřená proti našemu hlavnímu spojenci.
Máte to přijde pocit, naprosto, že tím poškozuje zájmy České republiky v zahraničí,
pochopitelně,
pan prezident?
Pochopitelně.
Dobře, tak vy říkáte, že tímto postupem Miloš Zeman škodí české zahraniční politice. Jak hodně České republice, jinému renomé a zahraniční politice a vůbec vztahu se zahraničím škodí fakt, že Česká republika už mnoho let vyváží zbraně do režimů, které mají s demokracií nebo nemají s demokracií téměř nic společného, a dochází tam k zabíjení vlastních občanů například jenom kvůli tomu, že mají jiný názor?
Každá země vyváží nebo obchoduje se zbraněmi podle vlastních nějakých pravidel, ale vždycky musí respektovat nějaká mezinárodní pravidla. A u nás v České republice to prochází vždycky souhlasem ministerstva průmyslu a ministerstva zahraničních věcí. Takže předpokládám, že ty kontrakty, které se odehrály, tak byly v souladu s těmito pravidly.
Já vím, ale rozumíte, já to dávám do kontextu. V momentě, kdy váš současný čestný předseda Karel Schwarzenberg byl ministrem zahraničí, tak v těch letech české firmy vyvážely smrtící zbraně například do Saúdské Arábie. On sám tam byl na státní návštěvě, což je země, kde jsou zakázány politické strany, nesmí se konat volby, opozice je pronásledována, náboženské, etnické nebo sexuální menšiny jsou pronásledovány, ženy nesmí řídit auta a tak dále. To znamená, demokracie je na hony vzdálena. To samé se dá říct o Jemenu, Bahrajnu a tak dále. A to jsou všechno země, které za ministrování Karla Schwarzenberga byly oblaženy dodávkami českých zbraní.
Ano. Blízký východ je specifická oblast. oblast, tam se zkrátka bez spojence neobejdete. Pokud si někdo myslí, že stačí působit na vlastní pěst a tím něco změní, na Blízkém východě potřebujete spojence. V té době to byl dlouhodobě spojenec jak Spojených států amerických, tak i Evropy, tak to byla Saúdská Arábie. Tak to zkrátka je.
Pardon, tam je přece ještě jedna technická v podstatě věc, ale velice důležitá. Saúdská Arábie a například Egypt jsou země, kam Česká republika vyváží zbraně. A zároveň z těchto dvou zemí dochází prokazatelně k dodávkám těchto zbraní směrem k Islámskému státu.
To je věc, která se objevila teď v posledních měsících. Možná teď, kdybych se vláda v té době rozhodovala, zda by dali povolit ten kontrakt či nikoliv, tak by se rozhodla jinak. Ale znovu opakuji, Blízký východ je tak složitá oblast, kde se bez žádného spojence neobejdete. V té době to byla Saúdská Arábie.
Dneska už není?
Myslím si, že dneska už je to mnohem komplikovanější. Dneska hledat spojence, který by byl čitelný, dopředu jasný, předvídatelný, tak je velmi, velmi velká potíž.
Víte, na co narážím, pane místopředsedo?
Snažíte se mi srovnat cestu Miloše Zemana na Rodos,
spíš
jako hlavy státu,
a pak kontrakt
nějaké soukromé firmy se Saúdskou Arábií.
Na tento kontrakt je bezesporu razítko ministerstva zahraničí, i z doby, kdy tam byl Karl Schwarzenberg.
Říkám, asi dneska, kdyby se ta vláda rozhodovala, tak se rozhodne jinak.
A není to stejné? Není náhodou to trošku neetické kritizovat někoho za to, že vyjede na konferenci nějakou, někým pořádanou a říkat, že to poškozuje zájmy České republiky, a když zároveň váš velice blízký člověk, je to i váš učitel zahraniční politice, podle toho, co jste v jednom rozhovoru říkal, má za sebou věci, které prostě znamenaly vývoz zbraní do zemí, které byly použity proti jejich občanům.
Je to určitě problematické, ale znovu opakuji, že je asi docela velký rozdíl, pokud tady dáváte ve srovnání v té době spojence západu a spojence západu na Blízkém východě a někoho nebo konferenci, která přímo útočí a je založena proto, aby haněla západ a aby zkrátka byl určitým protipólem vůči západu. Tam já trošku rozdíl vidím a vidím i ten rozdíl mezi hlavou státu a tím obchodem samotným. Pokud bych to měl teda vůbec srovnávat.
A když se ještě jednou vrátím k té retorice proti prezidentu Miloši Zemanovi, proti jeho jednání a proti Andreji Babišovi, tak vy ji budete držet i za cenu toho, že se ukáže, že to prostě nefunguje? Že volební zisk třeba nebude takový, jaký byste si představovali?
My určitě budeme držet, protože i s ohledem na to, že vlastně zjišťujeme, že jsme mnohdy na té politické scéně jediní, kteří to tak hlasitě říkají a považujeme to skutečně za důležité. A v tuto chvíli, kdybych se měl rozhodnout, jestli je důležitější hájit to samotné hřiště, nebo se hádat o tom, jak má být vysoká daň z příjmu, tak zkrátka říkám to A. Vedle toho, ale já vnímám tu situaci, že zkrátka řadě lidí to nestačí, anebo naopak jsou s tím srozuměni, že tohle TOP 09 dělá, tohle od ní očekávají, ale vedle toho chtějí ještě právě slyšet ty jednotlivé návrhy na řešení důchodové reformy, ekonomiky a tak dále. A v této oblasti já si myslím, že jsme za poslední půl roku udělali velký posun, že jsme předložili celou řadu návrhů a jenom asi na analýzu do našich vlastních řad, zdali to mediálně bylo zvládnuté třeba dobře, zdali to tolik bylo vidět, ale myslím si, že v tomto směru TOP 09 udělala velký kus a bude se v tom snažit i dále, protože si uvědomujeme, že to zkrátka, přestože je to velmi důležité, tak vedle toho ta politická strana musí akcentovat i ta témata, které ty voliči třeba před těmi 3 nebo 4 lety tu stranu volili.
Zpátky ke krajským volbám. Máte nějaká, tím myslím TOP 09, nějaká omezení, co se povolební spolupráce týče?
Tak určitě neumím si představit, že by v nějakém kraji vznikla koaliční spolupráce s Komunistickou stranou Čech a Moravy. A určitě si myslím, že nebude nikdo z krajských předsedů nebo z krajských vedení vyhledávat dopředu koalici s Hnutím ANO. To jestli pak někde se krajské reprezentace rozhodnou, že je jedna nebo jediná možnost jít do koalice, ve které bude třeba i Hnutí ANO, tak to bude na konkrétním potom posouzení v daném kraji a bude o tom rozhodovat.
Pardon, to není zase tak velké omezení, když říkáte, že to prostě nakonec tak stejně může dopadnout.
Na základě konkrétní, co je to za lidi, jak ta koalice bude vypadat a bude o tom stejně ještě diskuze. Já to neumím teď rozhodnout. O tom se bude pak zkrátka jednat výkonný výbor, což je
neušší. Proto se tam, jestli máte před volbami nějaké povolební omezení, jestli prostě podobně jako u komunistů, kde prostě předpokládám, nebo to, co jste mi říkal, přes to vlak nejede.
Přesně tak.
tak přes spolupráci s hnutím ANO vlak jede. I přes to všechno, co říkáte o Andreji Babišovi.
No, tak to není. Říkám, že to bude posuzovat výkonný výbor, kde se o tom budeme hádat a přijít a dávat a argumenty proč.
Jako strana, celou dobu se o tom bavíme. Jako strana máte extrémní množství z vašeho pohledu důležitých výhrad vůči Andreji Babišovi a jeho působení v politice.
Ano.
On je šéfem, zakladatelem a v podstatě hybatelem hnutí ANO.
Ano.
A přesto říkáte, ano, že se potom rozhodnete konkrétně, jestli vám to bude v daném kraji dávat smysl, že byste případně s hnutím ANO spolupracovali.
No, pokud by třeba druhou alternativou byla koalice KSČM a hnutí ANO nebo KSČM a někdo, tak mi přijde tato varianta menší zlo, ale já třeba osobně, pokud bych vám teď měl říct, jak já bych se asi k tomu postavil jako první místopředseda na výkonném výboru, pokud by o nějaké takové koalici jednal, tak já bych hlasoval proti a snažil bych se přesvědčit ostatní kolegy právě z těch důvodů, o kterých hovoříte, že si to TOP 09 dovolit nemůže, ale dopředu žádný takový zákaz, chcete-li, nebo usnesení TOP 09, nebo nějakou podobu bohumínského usnesení směrem k Andreji Babiši, tak to TOP 09 nemá.
Nestrácí nad tím, co mi teď tady říkáte, trošku síla té vaší kritiky vůči Andreji Babišovi?
A tak já jsem přesvědčen, že to už v těch krajích tak to nebude. Já vám jenom odpovídám na otázku, jestli existuje nějaké usnesení dopředu, zdali s Andrejem Babišem v kraji ano či ne.
Je pro vás velká ztráta ta samotná kandidatura TOP 09 bez starostů?
Tak já patřím, a ten můj hlas je ojedinělý v tom vedení TOP 09, ale patřím těm, kteří si myslí, že to zkrátka byla velká chyba na obou stranách, ten postupný rozvod TOP 09 a hnutí STAN. Můžeme se bavit o tom, u koho byla ta chyba větší, proč se to tak stalo, to už si myslím, že je jedno, nějaký svůj názor mám, ale to myslím, že teď asi nikoho nezajímá. Myslím si, že dohromady zkrátka by nám to šlo mnohem lépe před voliči, přestože ta vnitřní práce by byla pravděpodobně daleko složitější. Zkrátka ten rozvod kvůli něčemu vznikl. Byly problémy při sestavování kandidátkách, byly problémy s některými kandidáty ze strany hnutí starostů a nezávislých, protože to hnutí, není to strana, která by měla nějaké vedení, které by mohlo rozhodnout, bude a přesně by respektovali to usnesení, to hnutí je to volnější, tudíž mnohdy nastaly některé problémy. Takže já jako politolog i vystudovaný vnímám, že je to zkrátka do určité míry špatně, nebo že je to chyba, ale beru to jako realitu, která se v politice stává. A teď je nejdůležitější, abychom to nějak dohráli v klidu do konce. Máme smlouvu do roku 2017, takže kandidáti do Senátu byli podrobeni tomu společnému hlasování, jak hnutí STAN, tak i hnutí TOP 09. Ve většině případů se to povedlo, někde kandiduje zástupce STAN sám, někde kandiduje zástupce TOP 09 a dokonce i v jednom kraji, v jeho českém kraji kandidujeme do těch krajských voleb společně.
Tak děkuju za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.